Искам да го прибера, защото ако не сме се събрали да изчакаме. Нека да дойде. Добре, нека започнем с молитва. Халелуя. Благодаря ти, Господи, за времето, което ни даваш заедно. Първо с Тебе, със Словото Ти и след това помежду ни да прекараме време заедно, споделяйки, радвайки се на успехите, водейки заедно битките, които имаме. Благодарим се за това прекрасно време, ние го оценяме, радваме се, че го има и се радваме, че може да споделиме от нашето време за Тебе и за хората от дома. Благодарим се за общението, което е в духовна връзка, свързано чрез Словото Ти, за да може всеки един да послужи на другия за изграждане, насърчение и привдигане. Благодарим се за Словото, което предстои сега, понеже ние вярваме, че Словото отключва, освобождава и носи развитие и разширяване, от което се нуждаем. Приемаме Словото, защото твърде силно копнеем да бъдем като Тебе. Благодарим Ти, Татко Мое, обичаме Те и нека това събрание да бъде плод на Твоето сърце и Твоето намерение. Амин. Амин. Така отново е горещата точка. Наблизо съм до печката и така да знаете, че нямам такъв тик и навик да си барам по челото, просто си бърша по тъ. Добре. Здравейте от Елхо на тия, които не гледат. Поздравяваме заедно тук на това място и вярваме, че духовните връзки не се ограничават от разстояние. Както казах миналия път, по-скоро усещам, че има много добра полза, често от това, че не съм постоянно тук, защото общението ни, връзката ни за кратко време е многокачествена. Дори да не говорим за определени такива духовни теми. Вчера имах време с няколко прекрасни човека от дома ни. Правихме заедно неща, говорихме се, дори не бяха толкова ангажирани разговорите ни с духовни неща. Но самия факт, че прекараме време заедно, за мен е безценно. Така че благодаря на тези хора, които отделиха време и тези, които ще отделят да прекараме време заедно. Искам да ви се оплача. Много се подготвях за една тема. И тази сутрин разбрах, че няма да я говоря. А толкова добре бях се подготвил. Бях дал време, изследвания, стихове и прочее. Обаче Господ ми показа, че има един бък в системата. Бък, нещо, което е като вирус, нещо, което пречи да функционира тялото правилно. Споменавал съм го много пъти, но никога не съм говорил така конкретно за него. И това е сравняването. Тъй, че днес ще отделим специално време за сравняването и ще си поставим на място на избор. Харесва ми, когато Словото ми води до място на избор. Това е добре. Когато хората са свикнали с едно и също нещо, което са сигурни, че е правилно, всяко място на избор ги притеснява, за да не сбъркат. Всъщност Словото какво прави? Словото идва, освобождава истина, която има за цел да освободи тебе. Но това не може да стане, ако ти не дойдеш на място на избор. Защото за да дойдеш на място на избор, трябва да си чул, приел Словото и да си го повярвал. И въз основа на вярата, с която си повярвал това Слово, да вземеш решение. Затова хората не устояват решенията си, не ги взимат на база вяра, а ги взимат на база нужда. Аз имам нужда да се променя, взимам решение да се променя. Взимам и решение, обаче не го устоява. Защото не сме доведени чрез Словото до това място на избор, а сме доведени от нуждата. Затова искам днес Словото да ни доведе до място на избор и да ни докара до състояние на как да го нарека, не нетърпимост към това да се сравняваме, а да осъзнаем колко е вредно. Това е целта. и след това да видим какво е вярата, понеже ако вярата е свързана с определени практики, дали са те традиции, дали са те обичаи, дали са нещо свързано с механично действие, в което не влагаме сърцата си, това може да е, не говоря по принцип за православните. Говоря по принцип за всички християни, понеже всеки е провокиран чрез посредствеността, която е около него, да превърни посредствена и вярата си. Как всяко нещо, което правиш в църква, примерно идваш на църква, слушаш проповедта, молиш се, правиш там нещата, които според тебе трябват и това го наричаш вяра. А всъщност това не е вяра, а е дел на вярата. Тоест продукт на вярата, плод на вярата. Истината е, че тези плодове доказват, че има вяра, но всъщност те са плодовете. Вярата, ще говорим за нея като нещо, което по-скоро е свързано с това да вярваш на Господ, отколкото да вярваш на твоята лична преценка, примерно. Така. Темата. Проблема е, че си позволяваме да гледаме в погрешната посока. Това е. Сравняването, да се сравняваш, това е погрешната посока. А да гледаш на там, означава, че си позволил на себе си да го правиш. Затова, когато избираме сравняване или вяра, винаги има значение към къде гледаш. Естествено, че вярата е свързана с погледа ни в Господ. И това е факт. Но сравняването не гледа в Господ. Само да уточня, че става въпрос за сравняване с други хора, с техните, това, което те имат, това, което те правят, това, което те говорят. Така. Библията казва, не се съобразявайте с този век или с този свят. Означава, не ставайте едно. И не се сравнявайте в смисъла. Съобразяваш означава да се повлияеш емоционално, ментално, да се повлияеш от това, което виждаш, защото се сравняваш с него. И тогава това нещо, с което се сравнил, то да има влияние на тебе. Тоест да получи законно влияние на тебе, понеже ти си позволил да се сравниш. Добре, нека да знае, че ще обичам да връщам нещата в началото, а за мен началото е битие. Преди Сатана да падне, Библията казва, че той беше най-светлият, красивият ангел. Той е с най-много почести, влияние, власт и в него имаше няма съдба там, просто божествения избор той да бъде повече от останалите ангели. Бог беше решил така. И сега вижте, когато тук говорим за някакъв вид съвършенство или по-скоро перфектност, и Бог създава човека и го създава несъвършен. С тяло, което можеш да убиеш, с душа, която можеш да нараниш, с дух, който може да умре, ако съгреши човека. Ами какво да ви кажа? Несъвършена работа, в кавички. С Сатана поглежда към това и си казва: и това е сина на Бога. И Бог го избира вместо мене. Нали, говоря ви в момента образно. Разказвам ви история, която няма в Библията. Това не означава, че трябва да взимате 100% за вярна. Просто ви давам пример за нещо възможно, което е станало. А Сатана дълго време стоя след Бога и не се бореше за равенство. Колко години е било, не знаем. Но се случи нещо. И това е, че Господ не го избра за син, понеже имаше син. Не го избра за втори след сина. Той беше служебен ангел или вършеше определена работа. Той беше създаден, за да върши определено нещо. Знаем, че възхвалението към Бога първи и така нататък. Сега, картината е следната. Хора, които се чувстват пренебрегнати, те са се сравнили. Сравнили са своята правота с другата, отсреща на човека, сравнили са ситуациите, сравнили са това как се чувстват. Всичко е въпрос на това да погледнеш към себе си, след като си сравнил с нещо, и да имаш извод и решение. И Сатана взе решение. Нямам нужда да бъда с Бог, който предпочита други пред мене. И така започна всичко. И тогава Сатана, понеже падна чрез това, всяко нещо, чрез което е паднал Сатана, се превръща в негово оръжие против хората после. И виждам как в времето назад, как Сатана влияе върху преценката на хората и като и върху това да насочва фокуса им в неправилна посока или да сравняват себе си с други. Или да им създаде погрешен фокус. В личното. Личното. Означава лично в твоя живот и в области, които ти имаш. Не само области, а неща, които са важни за тебе. Сравняваш се. Твоята външност. Знаете ли откъде произлиза, какъв е източника на това, че жените не харесват своята външност? Какъв е източника? Те се сравняват. Ако не се сравняват, няма да има този проблем. Като казвам проблем, значи е проблем. Не е безобиден. Външност, ум, интелект. Сравняваш се. Мислиш, че си глупав, не защото наистина си, не защото по някакъв начин толкова много провали и грешки си направил в живота си, че няма как да си помислиш даже, че си малко умен. Не за това. Прави сме страхотни, невероятни неща и то много правилни откъм това да бъдат обмислени добре. И въпреки това, на моменти и много често човек се чувства глупав. Защо? Понеже се сравнява. Другото. Професионално. Сравняваме се професионално. Винаги ще има някой по-добър от нас професионално, трябва да го приемем в крайна сметка. Част от смирението е това да приемеш, че не си най-добрия в областта си. И няма нищо лошо в това. Това означава, че имаш какво още да учиш и това е хубаво. Това означава, че стоиш в смирение поради простата причина, че ако си видял нещо по-добро, има към какво да се стремиш. И това те държи жив, защото развитието е живот. Разширяването е живот. Проблема на сравняването е, че не можеш да се зарадваш за успеха на другия. Ако видиш някой по-добър от тебе в областта и се сравни с него, разбирате ми за какво говоря, и решиш, че той е по-добър, ти си много зле, как ще се зарадваш за това, че той е добър наистина? А това е идеята на това да видиш, че някой е по-добър, да се зарадваш за него. Даже да го поздравиш. И да му кажеш, радвам се, че си много добър в тази област. Поне си платил цена, трудил си се, учил си, борил си се, давал си от времето си, от парите си, да го постигнеш това. Това е достойно за възхищение. Как да се зарадваме така за някой, който е по-добър в определена област, нали, от нас? Как да се зарадваме, ако идват комплекси в нас от това, че ние се сравняваме? Не можеш. Няма как да споделиш успеха на някой, ако се сравняваш с него. Няма как да се зарадваш за неговия успех, ако се сравняваш. Следващото нещо. Сравняваме, какво друго? Децата си, айде, децата си. Защо? Причината да сравняваш детето ти се крие като бък в твоя характер, но не трябва да му пренасаме този бък на това дете. Знаеш, че е голяма грешка да казвате на децата си как беше? Петър, чакъв отличник, пък ти как слуша това дете, пък ти знаеш за какво говоря? И си мислим, че така ще вразумим детето и ще го накараме да слуша. Голяма глупост е това, защото ние посяваме в него сравнение. И то почва да се сравнява, без ние да разбираме това, че се сравнява. Но знаете ли какво? Той ни го връща после, без да разбере. Той ни сравнява с други родители, това дете. И започва да видиш, другите родители са много по-грижовни. Много повече неща правят за детето, повече време прекарат и те са по-качествени. И тогава познайте, каквото сме посяли в детето, това после събираме за себе си. Така че пазим децата си, дори да откриеш, че го сравняваш, нали, в ума си, бори се с това нещо, никой не го изрича и по-скоро се зарадва за някой друго дете, което наистина според тебе, нали, е по-послушно, по-добро, по-грижовно и дъръбъра там, какво се сещате. Да бъдем благодарни, да кажем браво на тези родители и по-скоро да искаме да попием от тези родители начина, по който се отнася детето, да можем и ние да изградим също в нашето дете. Не изискваме от детето нещо, което ние сме длъжни да инвестираме в него. Хващате ли за какво говоря? Голяма грешка е да изискваш от детето без да си инвестирал достатъчно. Другото нещо. Материалното. А, сега да видим. Християните. Мина времето, където беше благочестиво да си беден. Тоест, колкото си по-беден, толкова си по-духовен. Колкото по-изнемогваш, толкова значи повече търсиш Бога. Защото ако имаш, ще спреш да търсиш Бога. И всички твърдят точно това. Знаете ли защо? Защото най-бедните хора в църквата дигат най-много ръце и най-много викат. И ако някой дойде, който има пари, всички го гледат като опасност. Той не е благочестив човек. И като опре до пари в църквата, всички гледат към то, който има пари. Да помогне. Такава човешка глупост, която обяснява духовността, не съм виждал през живот си както тази. Но, понеже мина това време, което съдържа в себе си толкова много детински игри на християнство. В един момент се осъзнаваме и разбираме, но въпросът е как да позволиш и как да придобиеш без материалното да ти повлияе негативно, да съсипи в смирението в тебе или от друга страна, как да придобиеш без да се сравняваш. Защото успеха на много хора в света е заради сравняване. Т.е. източника на успеха им е сравняване. Обяснявам. Сравняват се, да, комплексират се, смачкват се отвътре. Обаче после решават да състезават. Включват се състезателност в тях. И започват, учат повече, работят повече, само и само да доминират над останалите, понеже това е начина да изпъкнат и да бъдат одобрени и видяни. Поради липси. Има ли липси? Винаги може да се роди кариеризъм. И в случая В случая, ако говорим за материалното и за професионалното, което много често се смесва, защото има връзка, и материалното, опираме до материалното, в което има демонстрация. Имаш материално, имаш средства, купуваш по-скъпи неща, с които демонстрираш състояние. Не казвам, че тези, които имат материални неща, трябва да купуват евтини неща, за да може да стоят смирени, точно обратното, но казвам, че те, които гледат и виждат, че някой може да си позволи нещо по-хубаво, нека да се зарадва за него. Нека да кажат, слава на Господ, че някой може да си позволи това. Някой си е купил колата, за която аз мечтая. Страхотно, някой е успял да го направи, това е велико, някой да го направи. Да се зарадваш, все едно, че ти я притежаваш, даже повече. И причината за това не е защото казваш, аз явно няма да имам тая класни, нали, не ставам. Кой както му е писано, или по някакъв начин оправдаваме неща. А по-скоро казваме, ако някой от семейството, от дома е придобил нещо и притежава нещо, все едно, че аз го имам. Ама нямам собственско чувство към това, което той има, нали? А по-скоро споделям радостта му и дори се радвам понякога повече от него, понеже тези хора, които могат да си позволят неща, те и много работят и няма толкова време, дори да се зарадва за нещата, които купуват. Така че нека да се радваме вместо тях и да ги подкрепим и да се зарадваме. Това е правилното нещо. Защото не съм се сравнил с тях. Не съм се състезавал с тях. Не съм ги превърнал в... По някакъв начин съм се дистанцирал от тях, защото виждаш ли, те няма да ме разбират. Кво е да нямам? Али? Не могат да ме разбират. Не искам някой да ме разбира какво е да нямам. Искам заедно с някой да успея. Искам да си партнирам с хора, искам да бъда семейство с тия хора, искам да бъдем едно, за да успяваме заедно. Кой доколкото му е даден според мярката, нали, която има и капацитета, и дара, и призива, и възможностите, и какво ли не още. Но не се сравняваме. Наричаме църквата духовен дом, нещото искаме да я превъзвисим и да я превърнем в нещо, както православните святата църква. Няма такова нещо святата църква. Ако искате нещо да бъде свято, то трябва да бъде от Бога и като Бога. В случая църквата, идеята за църквата като цяло, ако не е духовен дом, тя не може да притежава святост. Тя притежава дела, които се опитват чрез делата да придобиеш святост. Но ако се опитваш да придобиеш святост чрез дела, няма да наречеш себе си свят, а ще наречеш себе си кандидат светец. Нали? Затова не се опитваме да слагаме святост пред нещо, което расте в момента. И в случая за нас църквата може да придобие божествена святост само ако е духовен дом, духовно семейство, не за друго, а защото така става част от идеята, с която църквата е била създадена. Да бъде отражение на башеното сърце на Бога и да има семейен климат в това място. Както Бог го е планувал. И в това място няма състезателност, няма сравняване. Умеем да се радваме за успеха на другия. Някой си е сменил работата на по-добро място, отишъл е благодарен и се радва. И да, трудно е, защото всяка промяна в самото си естество е трудно. Нали? Няма какво да ви го казвам, знаем го. Но знаем и друго. Ако хората до тебе споделят развитието ти и се радват за него и ти подкрепят и се молят за това да продължаваш, това да бъде само трамплин за още повече в живота ти. Това е семейство. Първото ви казах, откъде се родиха нещата, родиха се от Сатана. Всеки провал и всяко нещо, което е зло и съдържа в себе си унищожаващо действие, е от Сатана. И в случая казахме, че първото или началото от Сатана. Нека продължим напред. Саул и Давид. Защо Саул погледна към Давид с лошо око. Беше му като син. Чу това, което хората говорят. А хората казваха: Саул уби хиляди, Давид десетки хиляди. Да, хората ги сравниха. Но много често хората сравняват нас. Прав ли съм? Нали? Ти си добър в това нещо, нали? Обаче тя или той направи нещо много по-красиво, по-добро, по-качествено. С идеята да се похвали някой или да похвалим някой, унижаваме пък друг. И създаваме между хората или хората създавали в нас, зависи от ситуациите, сравняване, което не може да донесе нищо добро. Саул нямаше зрелостта да каже: радвам се за Давид, страхотно. Ако се зарадваш за успеха на сина си, който пък беше го осиновил направо, ако се радваш за успеха на сина си, хората ще кажат: Саул е страхотен човек, понеже вместо да намрази сина си за успеха, той се радва. Значи Саул инвестирал в сина си принципи, инвестирал в сина си способност и сина му успял. Заслугата е на Саул, браво на него. Но ако Саул каже: ти си ми заплаха, ще ми вземеш престола, аз толкова, нали, си го пазя, пък ти идваш тук да ми го отнемеш, тогава се ражда омраза. Поради сравняване. Помните ли историята? Петър попита Исус, понеже разбра, че Йоан няма да умре от мъченическа смърт, като другите апостоли, и като него съответно. И той отиде при Исус и му каза: а какво ще стане с Йоан? Исус каза: ти говори след мене, тебе що ти е? Или това не ти е работата да знаеш какво ще стане с него? Или фокусът ти е погрешен в момента, ай така да го кажа. Вместо да гледаш към себе си, гледаш към него. Тип хората пак гледат към себе си, но първо са се сравнили. Това е голям проблем. Нека дам пример. Аз съм се сравнил с някой и това ме е довело да погледна към себе си. Но съм се смачкал. Смачкал съм се от това, че съм видял нещо по-добро, много по-добро, което аз не съм. Другия вариант. Сравнил съм се и съм видял някой, който не става, не сериозен, нерешителен, непостоянен. И сравнявам се и това носи гордост в мене. Аз се възгордявам и гледам отгоре. Така че сравняването няма добър ефект в нито една посока и в нито, говоря към хората, сравняване. Ако искаме истински да придобием неща, се сравняваме с Христос. Но единствено, аз съм си мислил за това, ами как мога да се сравня с Христос и да не се комплексирам от Него, защото тук говорим за съвършенство. И отговор е само един. Трябва да ти е баща. В смисъл, трябва да си син в Него, син в сина. Няма как иначе да не се смачкаш и да не се комплексираш като християнин. И затова, като говорим за синовство, това е единствения, как да кажа, вариант да гледаш на Христос, се сравнява с Него и да не се самоунищожиш от вина или от срам. Така че Исус даде един много добър пример как не започна да обяснява на Петър: ама виждаш ли сега, той е различен. Както ние много често правим, някой се сравнява с други, ние се опитваме да обличеме и да вразумиме, да обличеме с думи, да вразумиме, да обясним всичко, цялата ситуация, за да може човек да му облесне. Аз съм забелязал, че когато човек се сравнява, това е като заблуда. В смисъл, абе, даже се усеща, че не прави правилно, абе, усеща се, абе, не иска така да е. Обаче това нещо не може да го изкорени. Е, точно за това искам да говоря, днес има начин. Има начин и начин на нея в това просто да осъзнаеш, че действаш неправилно. Много от нас осъзнаваме, че не действаме правилно в определени области. Прав ли съм? Обаче пак ги правим. Защо? Трябва да разберем, че има начин, че с правилно фокусиране, и т.е. да гледаш в правилната посока. Ние решаваме на къде да гледаме. Ама няма такова нещо, ами обстоятелствата. Моисей издига медната змия в пустинята и казва, гледайте на нея. Ако гледате на нея, няма да умрете. Ще живеете. Обаче идва змии, които убиват хората. Сега, аз избирам на къде да гледам. Обстоятелствата са трагични. Толкова трагични, че оглеждам се, нали, защитавайки себе си уж, нали, да се предпазя, ако нещо не мен да не ме охапи. Но така се отнемам фокуса от медната змия и затова бивам охапан. Така че принципа на това да се самозащитя, нали, той е инстинкт за духовна самозащита. Нали, ние се самозащитим от неща, е много погрешен. Защото гледаш към това, което ти причинява зло, не гледаш към Бога. Тогава си го уязвим. Това е духовният принцип. Нали? Какво се случва с вярата, когато следваме емоцията, а нашата емоция не кара да се сравняваме? Или нашата душа, нашите нужди, умът ни, знанието, което имаме, това, което виждаме чрез очите си, не кара да се сравняваме. Какво се случва с вярата ни? Много важно. Ще го разгледаме малко по-късно този въпрос, защото ако това трови вярата ни и ни превръща в хора, които не успяваме да устояваме поради липса на вяра, това не е слабост, а е погрешен фокус. Като говоря за слабост, много често християните за всяка грешка казват, бях слаб. И така решаваме, че Бог не ни дава достатъчно сила, нещото Той не иска, защото ние не го търсим достатъчно. А слагаме вина върху себе си и срам, като решаваме, че ако сложим повече вина и срам, по-лесно се покаем и по-лесно ще се променим. Но всъщност вината не води до покаяние, води до още вина, до още срам и до много комплекси за духовна малоценност. Фалшивият начин за промяна, ви казах на света, това е сравняването. Фалшив начин за промяна. Тоест, всичко ти казва, това е добре, това е окей. Няма проблем да се сравниш. То е безобидно сравняването. Просто виждаш нещо, което някой е по-добър и казваш, аз го искам това нещо и почваме да се опитваме да го придобием. Има логика, звучи добре, до тук. Само че, като ви казах фалшивия начин за промяна, това означава, че този начин е изместил правилен начин. Заел е мястото на нещо правилно. Сравняването против подражаването. Павел не казва сравнявайте се с мене. Никъде Павел не казва сравнявайте се с мене. Имам предвид в смисъла, вижте ме аз къде съм, и вижте къде сте ви, и нали се осъзнаете, че не сте наред. Това поведение, това отношение не е на баща, на духовен баща. Това е поведение на някой гуру, който се опитва да привлече последователи чрез доминиране на тях. Да ги накара да влезат под неговата власт, за да могат да придобият това, което те искат, понеже те му се възхищават. Павел казва, подражавайте на мене, както аз на Христос. Или Павел казва, това е правилният начин. Обаче днес в църквите е дошъл друг начин, не признавайки божествения начин, намествайки се на мястото на божествения начин, за да управлява, и това е сравняването. Единственият начин да се включи в тебе състезателност или да състезаваш, да бъдеш по-добър от другите, по-добър, да доминираш на тях, нали, да бъдеш нещо повече от тях, защото преди това ти се сравнявал. Ти се сравнил и си видял, че трябва да придобиеш неща, до тук звучи добре. Обаче източника е неправилен. Щом има неправилен източник, ще има и неправилен резултат. ако трябва да го обобща с едно изречение това поучение, бих казал това изречение. Сравняването иска, вярата може. И с едно изречение мога да ви обобща цялата проба. Когато се сравняваме, искаме. Нали? Искаш нещо да придобиеш, защото се сравнил. Искаш да бъдеш нещо, искаш да знаеш нещо, да имаш нещо. Искаш, но само вярата може. И ако източника на твоето искане е липси и твоят начин, тогава няма да можеш. И когато не можеш, защото винаги има по-добър от тебе в определено нещо, винаги си в комплекси за малоценност. И за да ги прикриеш, много често хора за да прикрият комплекси за малоценност, не се чувстват пълноценни като мъже, като жени, като професионалисти в дадената област, си оформят в себе си едно арогантно поведение, което е надменно, което е хапещо, едно такова, с поглед отгоре, се шегуват обаче да те докачат, нали, да покажеш, че те са нещо повече, повече знаят, повече умеят. Познаваме ли такива хора? Така. Авраам повярва, казва Библията, и това му се вмени за правда. Авраам нямаше нужда да повярва, че има Бог. Той си вярваше. Той вярва. Не поставяше под въпрос съществуването на Бога, но не тази вяра му се вмени за правда. Много хора знаят, че има Господ. Нито идват на църква, нито някой ще се покаят, но знаят, че има Бог. Има една сила, има Бог. Вярва си, че Бог съществува. Това няма да ги спаси. Библията казва, че Авраам повярва. В какво повярва Авраам? В думите на Бога, че са за него. Чуйте това. Вярата е да повярваш, думите на Бога са за теб. Това е вярата. Останалото е дреха, която хората сами са ушили, бродирали, украсили, за да изглежда вярата като свещеник, който впечатлява с одежди, с цветове, с шапки и прочее. А вярата е простичка. Авраам не ги носеше тези неща. Нямаше нужда от такива дрехи, за да покаже духовност. Нямаше нужда от това. Това, от което имаше нужда, да повярва в това, което Бог му казва, не просто, че по принцип ще се случи, а за него ще се случи. Това е за него. И за мен това е вярата. С вяра Авраам излезе. Евреите. С вяра Авраам излезе. 11 глава. Какво се случи, когато Авраам излезе? Чуйте няколко думи, които обясняват излезе. Предвижи се. Отдели се. Освободи се. Как? Сравняването ни свързва с неща или хора, които носят робство в живота ни. Тук ли сте? Да повторя ли пак? И да обясня. Сравняването ни свързва с хора и с неща, които ни вкарат в робство. Те могат да бъдат много добри неща, да изглеждат страхотно, да изглеждат успели хора, преуспели, на които да си възхищаваш денонощно. И в същото време тези хора могат чрез това, че ти си сравнявал с тях, да влезеш буквално под тяхната власт и да влезеш в място на комплекси не заради друго. Не заради друго, а заради това, че ти си сравнил и по този начин си приложил твоя начин. Не божествения за подражаване, а се приложил твоя начин за сравняване. Авраам трябваше да излезе, за да бъде свободен. Сега тук въпросът за свободата малко трябва да се обясни, защото той излезе от най-преуспяващото място на времето. Той излезе от място, където всички да се възхищават. Той отиде в нищото. Така че като се замисли човек, малко, малко не е като излизане към свобода, а малко е излизане към нещо, което не знаеш какво ще е. Неизвестното, т.е. Това е вярата. Да стъпиш в неизвестното и да знаеш, че то е по-добро от най-доброто, което имаш сега. Тук ли сте? Не го виждаш. Бог няма ти даде снимка. Няма ти изпрати клипче в YouTube, за да го гледаш и да видиш бъдещето и да кажеш, е, това е моето нещо. Няма да го направи. Понеже иска да активира твоята вяра. Вярата не се активира, когато имаш всичко. Тогава се активира благодарност. Вярата се активира, когато стъпваш в нищото и не знаеш какво следва. Тази вяра, която не е церемония, не е церемониалност, не е просто видимите неща, които вършиш, а невидимите. Какво беше вярата? Да повярваш в думите на Бога, че са за теб. Това е вярата. С едно изречение мога да ви кажа какво е вярата. Но в умовете на хората това не е вярата. Е, това е вярата. Е да ходиш на църква, да правиш това, 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 това да не правиш. Това е вярата. 5 часа мога да ти говорят и да кажа, е, това е вярата. И всичко, което ти кажат, да не струва нищо в сравнение с това да повярваш на думите на Бога. Понеже да му повярваш в неговите думи е покорство. А покорството какво беше? Повече от жертвата. Може да направиш много големи жертви, да впечатлиш хора за жертви, направо да ги до така степен да ги впечатлиш, че да едва ли не се поклонят на теб. Защото си толкова жертвоготовен и си толкова дъръбъра там, не знам какво да добавя. А в същото време, ако не вярваш на думите на Бога, това, което правиш е нищо. Абсолютно нищо. Не струва пред Бога нищо. Авраам се вмени за правда, че повярва в Бога, а не заради това, което свърши. Не заради нещата, които вършеше, а заради това, че повярва в нещо, което не видя. Библията се казва, с вяра Авраам излезе, не с притеснение, не с сравняване. О, тук никой не ме разбира, нямам близки хора, всеки ще живее живота песна ми, аз искам тъй нещо, взаимоотношения по-близки. Тук всеки е ангажиран, всеки тако. Хората не излизат, защото не съм някой не е отговорен на очакванията им. Не се освобождават, само защото виждаш ли и тук не можах да намеря близки хора. Не излизат за това. Е, ако излизат, със сигурност Бог не ги води. Авраам излезе поради една единствена причина. Просто повярва на Бога, че Бог има за него наистина най-доброто. Ще наречете сляпа вяра. Ще решиме, че това не е много нашите разбирания за разумни решения. Ние обичаме да смятаме при да вземем решение, минуси, плюсове, както бях казал преди. Да решиме кое е добро, кое не е за нас. Да имаме трезва преценка и чак тогава да предприемем действия. Истината е, че Бог просто казва на Авраам, излез, имам за тебе друго отечество. И това е. Просто това. Ние сме призовани да създаваме уникалност, да бъдем пионери в това, което вършим. Добре. Авраам не можа да се впише в успялото място. Знаете ли защо? Защото Бог не може да се впише там. И ако Бог не се вписва някъде, поради различния маталитет, начин на мислене и действие на определеното място. Ако Бог не се вписва там, значи аз няма да се впиша също. И ако излизам от някъде, това не е защото, виждаш ли, неотговорени очаквания, желания за еди какво се, то не се е случило там. Нали? Просто казваш, Бог го няма там. Нали? Излизане от тази активна тълпа, активна казвам, понеже ако се срещаш с хора и те не са доволни от нещо, от управление на страната, на града или прочие, не са доволни, те сравняват живота си. Ако са пенсионери, сравняват живота си с пенсионерите в еди коя си държава и казват как живеят те, на почивки ходят, нали, позволяват си. И всяко неверие, което излиза от устата им на тия хора, е заради сравнение. Наскоро в съседното село, като се прибирах, пътувах за Казълнък и видях един човек, който чака на спирката, взех го с колата до града да го закарам. Не ми беше на път, но влязах в града да го оставя. И той през цялото време говореше колко е зле и по-зле става. Той беше от поколение хора, като казвам поколение, не визирам възраст. Ако говорим за негативно такова поведение, от 9 до 90 години е. И до 100 може да стигне, смисъл колко живее човека. И това мислене. И говореш се човека колко е зле. И си мисля как му пречи да види доброто. Когато гледаш негативно неща, ти не можеш да видиш доброто. Няма да каже човека, гледай сега, никой не ми спря. Само ти спря. Значи има добри хора, значи има шанс да се оправят нещата. Аз не искам благодарност, аз не го искам да ми благодари. Не го взимам за това, да го закарам. Нито пък виждаш ли да покажеш съм много добър християнин, аз нямам пред кого да показвам това. Пък и не искам. Обаче си мисля, как когато имаш се сравнил, нали, си видял колко зле отият нещата, защото при други е по-добре, виждаш ли. Дори когато има добро, не можеш да го видиш. Ще извади очите, някой го прави за тебе, не за друг. За тебе го прави някой, но не го виждаш. И просто аз съм забелял, че хората, ако си позволят да се сравняват, просто не могат да видят ти какво прави за тях. Ако имат този проблем с сравняване, трябва буквално да им се измести фокуса от другите хора, с които се сравняват, да се обърнат към тебе и да видят и да прогледнат това, което ти правиш за тях. Тогава могат да подражават. Защото за да подражаваш, трябва да си фокусираш върху онзи, на когото подражаваш. Ако си фокусиран в проблеми, на кого ще подражаваш? На кого? Ти не търсиш да подражаваш. Ти си стигнал до тия проблеми най-вероятно, защото се сравнявал и си объркал нещата. И после за тебе решението е Бог да ти примахне проблема. Хората се молят Бог да им примахне проблемите, а не да примахне Господ причината, поради която тия проблеми идват. Корена. И същите проблеми се раждат отново и отново. Не искам да се фокусирам, се сравнявам и да бъда пълен с негативно. Просто няма да съсипя живот си, докато го сравнявам с други. Това е. Аз съм отговорен за живота си. Никой не ми е отговорен. Знаете го това, нали? Правителство, управници, работодатели, града в който живееме, роднини, близки, познати. Никой не ми е отговорен. И никой не е причината, поради която аз съм в определено състояние. Без значение какво ми е причинено. Защото ако виниш някой, че е проблема в живота ти, най-голямото ти постижение ще е да си махнеш от него. Но това не е постижение. Постижение да се промениш отвътре. Това е чудото. Да започнеш да мислиш по нов начин. Буквално спасяваш живота си, свързвайки с хора, които не се сравняват с тебе и ти не трябва да сравняваш с тях, които по някакъв начин не състезават с тебе и не искат да го правят и ти не го правиш. И създаваш семейни взаимоотношения, в които можеш да бъдеш себе си. И дори да сгафиш нещо, да объркаш, да кажеш нещо неправилно, да направиш нещо неправилно, никой няма да ти отхвърли. Защото никой няма да хвърли първия камък върху тебе. Знаете ли защо? Защото няма безгрешни. Това е. И когато говорим за такъв тип духовно семейство, това е много трудно постижимо. Защото става въпрос за различни хора, с различно мислене, които много често минават през битки, за да бъдат заедно и да не се разпръснат. Но къде се крие тайната? Тайната се крие в правилния фокус. Ако всички гледат в змията, медната, ще оживеят. Страхотно се живее с живи хора. Тук ли сте? Които са живи отвътре. Които не носят с думите си болка, отчаяние, сеят отчаяние. Веднага ви давам пример. Срещаш се с един комшия, познат роднина, примерно, който много ги знае политиката много я знае. И само след 10 минути се усещате, че аз не си мислех, че толкова зле са нещата. Мислили сме, че са толкова зле, но сега сме сигурни, че са много зле. Вече няма решение. Вече ден за ден ще живеем, защото не знае какво ще стане. В смисъл, разбира се за какво говоря. Информацията е семе. Не дей си мисля, а ще го чуеш, няма го обърна внимание, ще го забравя. Ще забравиш това, което ти е казал дума по дума, но това, което главно искал да ти каже, е семе. Какво ти е казал всъщност? Нещата нямат оправия. Няма да се оправя. Това е неверие. И ако е посято в тебе неверие, другата седмица имаш битка, случва се нещо и ти просто не вярваш, че се оправят нещата и се чудиш. Той пък откъде дойде неверие? Тук чета в Библията, слушам проповеди и не вярвам, че се оправят нещата. Ами, семе. Нали знаете какво е семето? Като го посееш, какво става? Дава плод. Така ще си пазим. Пазете себе си. Не сравнявайте себе си с други, защото това е това нещо, което убива потенциала на човек. Ако човек има потенциал да създава уникални неща, качествени, перфектни в труда си и се сравнява, това ще убие творчеството му. Потенциала му. Защото ще дойде неудовлетворение. Когато се сравняваш и виж някой по-нали направил нещата и ти кажеш, о, хората, къде са пък аз? Нали, още драпам. И се смачкаш, и като се смачкаш си мислиш, еми такава е реалността сега. Мога ли си затворя очите пред реалността? Умен човек съм, виждам, говоря. Но ние изговаряме неверие, защото в неверие сме пълни. С какво си пълен с това, изговарят устата ти. И причината за това е, че някой ни е напълнил. Дали сме гледали новините, дали сме имали такива хора в обкръжението си. Не са толкова безобидни тия разговори, нали знаете? Вярата е смелост да се изправиш срещу погрешен модел. Ако нямаш смелост да се изправиш срещу погрешен модел, това означава, че не вярваш достатъчно в това, което Бог е казал. Ако Бог е казал, че чрез вяра може планини да преместваме, и то колкото си наползва, това Бог го е казал. Не за някой друг, който много има време да вяра, аз съм ангажиран, нямам време да вярвам. Казал го е за мен. Съвсем целенасочено, специално за мен. Казахме за решенията в началото. Нека да завършим с това. Какво е решението? Словото ти е довело до място на избор. Казал ти, или се сравнявай и последствията си поеми, или вярвай и приеми това, което ще получиш като плод от твоята вяра. Това е. Едно нещо съм повтарял много пъти и пак ще го кажа. Ако си позволите да се оправдавате себе си, а промяна не настъпва. Разбирате ли за какво говоря? Нека ви дам пример. Значи, ако кажа, словото казва не се сравнявай, а вярвай, аз казвам, да, ама как да не се сравняваш, братче? Това постоянно хора около тебе, всеки говори, демонстрира, парадира, всеки приказва. Абе, опитвам се, ама не става. И си мислиме, а това не е оправдание. Аз просто казвам реалността, каква е. Но знаете ли, ако същото нещо го каже някой друг и ние го гледаме отстрани, ще кажем, що се оправдае това? Защо го прави? Като знае, че оправданието няма да промени нищо. Точно обратното. Оправданията затвърдяват липсата на промяна. Затова аз не ги обичам. Кое избираш? Добре? Избираме, правим избор, взимаме решение. Какво избираме? Винаги избираме нещата, които са по-близки до нашата същност. До нашия начин на мислене, до нашия начин на разбиране, до това, което знаем, до това, което сме опознали и така нататък. Винаги избираме това, което е по-близко до нашата същност. И сега въпросът ми е, нашата същност е да се сравняваме или да вярваме. И затова искам да завърша с това. Ние сме създадени да вярваме в Бога. Създадени сме да ходим чрез вяра, създадени сме да постигаме неща чрез вяра, но не оная вяра, която е само думи. Защото Библията казва, че вяра без дела е мъртва. Оная вяра, която само приказваш големите приказки, а нищо не вършиш, тя не работи. Ако не платиш цената, която е нужна да платиш, за да постигнеш нещо, твоята вяра е само приказки. Може да са много хубави, да са много духовни, но са мъртви в своето си естество. Затова искаме да изговориме неща с вяра, но зад тая вяра да застане някой. Кой? Бог да застане зад моята вяра? Тя ще бъде негова вяра, не моя тогава. Зад моята вяра заставам аз. Вчера отново казах на Сами. Истинските мъже държат на думата си. За пореден път. Той го знае. Знаете ли защо? Защото това е, когато кажеш нещо, трябва да застане за това, което си казал. Ако само изговориш думата, а не застане за думите си, твоите думи спират да имат тежест и значение. Оттам твоята мъжественост винаги може да се успори. От всички. И затова му казвам, тези неща, родителите изграждат в децата си характер чрез пример първо, който да видят, и второ, говорим думи, за да си спомнят за примера, който са видяли, да не го забравят. Или да си обяснят примера, да го облекат с думи. И така децата избират. Дали ще се променят, като се сравняват, или ще се променят, като вярват. И тази вяра, която идва услуши на Божието Слово, ще ги промени. А не тази, която е родена от липсите. Информация е родена от липси, не променя. Добре, хора, това иска да споделя. Вярвам, че е било добро за вас, защото знам, че всички минаваме, имаме тия битки за сравняване. Малко или много, в определени области, и като родители сравняваме с други родители, и като деца сме сравняваме, нали, разбрахте всички области, в които ние сравняваме, а не трябва. Вместо да си даваме енергията сравняваме, дайте си енергията да си да подражавате и нещата ще се променят. Добре, нека да се помолим да завършим с тая молитва. Алелуя. Господи, ние ти благодарим за общението и за това, че си изпратил слово за нас, които думи са истина и само в истината ние намираме свобода, не в това, което искаме да чуем. И затова сме готови да чуем неща, които са като проблеми в живота ни и да не се чувстваме обвинени, а да се чувстваме почетени, че чуваме неща, които ни пречат, за да се освободим от тях и да направим живота си качествен, пълноценен, истински. И аз ти благодаря за словото, което идва, освобождава и носи разбиране за небесните и духовните принципи, които на нас са ни нужни, изключително нужни, точно сега. Благославяме ти, Господи, издигаме те и вярваме, че от сега нататък това слово, което се освободи, ще бъде духовна инвестиция в нас, която да ни държи правилно фокусирани във вярата. Благодарим ти, Татко мой. Благодарим ти. Оставяме се в твоята промисъл, твоя план, в бъдещето, което ти имаш за нас и в словото, което ни държи вътре в тебе. Бъди благословен, Татко мой. Амин. Ние продължаваме, след като спреме излъчването, продължаваме наше събрание тук на това място, след това общение и така нататък. Но за хората, които не гледат или ще не гледат на запис, искам да поздравя още веднъж и да благодаря за тяхната ангажираност, която имат към Словото. Благодаря им.